Ágætu hlustendur. Ímyndið ykkur Karl Bretaprins, langþreyttan á lífseigju móður sinnar drottningarinnar. Það þarf kannski ekki sérlega auðugt ímyndunarafl til að ímynda sér nákvæmlega þetta, en bíðið hæg því við höldum áfram. Ímyndið ykkur sum sé hinn langþreytta Karl Krónprins af Bretlandi. Eitthvert föstudagskvöldið mætir hann á reglulega samverustund bresku konungsfjölskyldunar í Buckingham höll í Lundunum. Þar er reglan að stórfjölskyldan hittist yfir drykkjum eða kvöldverði til að rækta fjölskylduböndin. Allt er mjög óformlegt, örlítið frí frá önnum hins konunglega lífs og starfs. En þetta föstudagskvöld er öðruvísi. Því skömmu áður en fjölskyldan sest að kvöldverðarborðinu dregur Karl Prins upp byssu. Hann skýtur móður sína Elísabetu drottningu og föður sinn Filippus Prins bæði til bana. Hann skýtur bræður sína Andrés og Játvarð, hann skýtur systur sína Önnu prinsessu og hann skýtur syni sína unga Vilhjálm og Harry. Að lokum beinir hann byssunni að sjálfum sér. Ágætu hlustendur, þetta er auðvitað fjarstæðu kennt atburðarás, en það vorum við blessunarlega bara að ímynda okkur þetta. Við getum haldið áfram og ímyndað okkur líka eftir málin af þessum vofeflega atburði. Auðvitað er öll breska krúnan í uppnámi, krónprinsinn hafandi myrt sitjandi drottningu og sjálfan sig að auki. Það þarf að hoppa niður nokkuð fleiri þrep í erðaröðinni en jafnan er þegar þjóðhöfðingi fellur frá til að finna þann sem nú á að taka við konungstólnum. Breska þjóðin er í sjokki og auðvitað hálf heimsbyggðin með henni, annað eins blóðbað í konungshöll hefur sjaldan sést hvað þá á vorum dögum. Hvarvetna er það fátt annað en konungsmorðin sem kemst að í fjölmiðlum, dögum og vikum saman. Þetta er þó kannski ekki eins fjarstæðukent og maður heldur í fyrstu, því svipaðir atburðir hafa gerst, bara ekki í Buckingham höll þar sem heimspressan fylgist með hverjum einasta andardrætti og hverjum einasta fótataki, heldur langt fjarri Lundunum í Nepal. Það eru nefnilega einmitt liðin 15 ár þessar mundir frá því að Dipendra, krónprinsinn af Nepal, myrti föður sinn, konunginn og móður sína drottninguna, yngri bróður sinn og sex ættingja til viðbótar og særði fjóra frændur og frængur alvarlega og beindi svo byssunni að sjálfum sér. Saga nepölsku konungsfjölskyldunar er nátengd sögu ríkisins sem hún trónar yfir. Sú saga hefst um miðja 18. öld með ungum konungi af Gúrka, fátæku smáríki í fjallshlíðunum þar sem nú er vestanvert Nepal. Þar slóðir hafðu þá öldum saman verið ótal lítil konungsríki og furstadæmi, hvert oftar en ekki stærra en einn dalur eða svo. Sú var raunin með konungsríkið Gúrka. Þegar Prithvi Narayan Shah tók þar við af föður sínum sem konungur árið 1742. Ríkið samanstóð aðeins af 12.000 fjölskyldum og flestir þegnar iðguðu sjálfsþurftabúskap og herinn þótti ekki til stóræðana. Í samanburði við hinn stóru og auðugu konungsríki í Katmandú dalnum örlítið vestar var Gúrka fátækt og vanþróað. Það stoppaði þó aldrei Prithvi Narayan Shah. Hann var varla tvítugur þegar hann settist á konungstól en dreymdi landvinninga frá fyrsta degi og smátt tókst honum af undraverðri kænsku og seglu að beigja undir sig konungsríkin og furstadæmin í nágrenninu eitt af öðrum. Síðasta afrekið vann hann 1768 þegar honum tókst að sölsa undir sig hinn öflugu ríki Katmandúdalsins og að því loknu lýsti hann yfir stofnun hins sameinaða konungsríkis Nepal. Til er fræg þjóðsaga af því þegar Prithvi Narayan lagði undir sig Katmandú. Þegar konungurinn mikli var að búa sig undir loka atlöguna, rakst hann á heilagan mann, innbúa. Hann tók skildur sínar gagvart slíkum mönnum alvarlega og bauð honum því skál af jógurt að gæða sér á. Sá heilagi kláraði jógurtina en ældi henni svo allir upp aftur ofan í skálina og rétti hana konunginum. Prithvi Narayan hreylti sig og fleygði æluskálinni í helgamanninn sem fekk allt ógeðið yfir sig. Við þetta brjálaðist einbúinn. Bara ef hann hefði látið sig hafa það að kyngja upp eldri jógurtinni, þá hefði hann fengið allar óskir sínar uppfylltar. En þess í stað myndi hann leggja á hann bölvun. Vissulega myndi Prithvi Narayan Shah sen takast að leggja undir sig Kathmandu og allt Nepal, en arftakar hans myndu bara ráða þar ríkjum í 10 kynslóðir. Eftir það myndi konungsætt Shahanna líða undir lok. Sama hvort menn trúa á áhrifamátt slíkra bölvana eða ekki, þá átti hinn heilagi eftir að reynast þarna nokkuð sannspár. Fjórum árum eftir að Prithvi Narayan Shah stofnaði konungsríkið Nepal árið 1972 settist barna hans Birendra Bir Bikram Shah á konungstól. Nepal og konungsætt Shahanna sömuleiðis höfðu gengið í gegnum ýmislegt í millitíðinni. Langt skeið höfðu konungar Nepal verið svo gott sem valdalausir og meðan aðsópsmiklir forsætisráðherrar fóru með öll völd í landinu. Forsætisráðherra embættið var meira segja farið að ganga í erfðir líka, svo að tíma voru í raun 2 konungsættir í Nepal. En það fyrirkomulag var á bak og burt þegar Birendra Bir Bikram Shah settist á konungstólinn. Shah ættin hafði þá endurheimt öll fyrri völd. Sem konungur Nepals var Birendra ekki aðeins holdtekja guðsins Visnu á jörðu, heldur einnig einráður og alvaldur. Starfsemi stjórnmálaflokka og allt í þá áttina var harð bannað.
Anubhav haru bata shiksha li 21 shatabdi ma pravesh garna lageka hami Nepali haru
Birendra, sem við heyrum hér ávarpa þegna sína, kom hingað til lands þann 10. september 1979. Heimsóknin stóð í einn dag. Prentarar voru þá einmitt í verkfalli, svo dagblöð komu ekki út og heimsókn konungs varð ekki fyrirferðamikil í fjölmiðlum. Dagblaðið tók hana þó svo saman þegar það kom út að nýju að verkfallinu loknu 14. september.
Vélbyssuvarinn kóngur. Tignir gestir komu til landsins á meðan blaðaleysinu stóð. Konungur Nepals hafði hér sólarhings viðdöl á leiðsinni frá ráðstefnu frjálsra og óháðra ríkja á Kúbu. Í fylgdarliði konungs voru bæði sendiherra Nepals í London og utanríkisráðherra landsins, auk þess sem vélbyssuvopnaðir lífverðir gættu konungsins. Konungur skoðaði þjóðminjasafnið á meðan hann stóð hér við og snetti hádegisverð í bóði forseta Íslands að Bessastöðum.
Án efa hefur Birendra konungur einhverju sinni heyrt þjóðsöguna einsetumanninn og æluna og bölvunina sem sögð var hvíla á arftökum Prithvi Narayan Shah. Án efa hefur Birendra vitað að það var hann sem var 10. kynslóð Shaha á konungstóli og því ætti, samkvæmt bölvuninni, konungsættin að enda með honum. Það bendir reyndar fátt til annars en að Birendra hafi verið skynsamur maður og eflaust ekki tekið mark á 200 ára gamalli þjóðsögu. En eflaust er það eitthvað sem fylgir starfinu því að vera konungur að maður óttast líf sitt. Óttinn við að falla fyrir morðingjahendi sé alltaf til staðar, enda hafa það orðið örlög ótal konunga og prinsa allan heim frá örófi alda. Hjá Birendra Nepalskonungi var þessi ótti sérlega sterkur, eins og hinnir vélbyssuvopnuðu lífverðir hans sem stíkuðu ganga þjóðminjasapsins í september 1979 síndu. Hann ræddi það aldrei opinberlega, en nærstattir honum við hirðina segja að hann hafi verið handvissum að hann yrði ráðinn af dögum. Birendra átti sér fjölda óvina sem hefðu örugglega gjarnan viljað koma honum fyrir Katarnef, en það var hann allráður konungur sárafátæks ríkis, var sjálfur hafin yfir öll lög og allar reglur og að gagnrýna hann jafngilti landráðum. Andstaða við allræði konungsins jókst jafnt og þétt og vorið 1990 streymdi almenningur út á götur Kathmandu og krafðist umbóta og lýðræðis. Óeirða lögregla tók á móti þúsundum mótmælenda sem flættu upp að þykku stálhliði konungshallarinnar. Lögreglumenn skutu inn í fjöldan svo að mörg hundruð óvopnaðir mótmælendur fjallu. Eftir þetta hefði kannski einhver búist við því að Bírendra kallaði út herinn til að kveða niður andófið. En það sem hann gerði var að kalla helstu fylkingar stjórnarandstæðinga á sinn fund og svo fjallst hann fúslega á kröfur þeirra. Hann afsalaði sér allræðisvöldum og fekk í staðinn að sitja áfram miklu valdaminni í nýju og lýðræðislegu Nepal. Þetta voru ágætt skipti, Bírendra varð gífurlega vinsæll meðal almennings. Hann reyndi líka næstu árin ýmislegt til að færa konungsfjölskylduna örlítið nær alþýðunni, lét sjá sig oftar opinberlega, leyfði almenningi að koma í konungshöllina í fyrsta sinn. Hann bryddaði líka upp á þeirri nýlundu að brosa á ljósmyndum. Slíkt hafði nepalskt kongafólk, guðir meðal manna, aldrei látið sjá sig gera áður. Þann 27. júni 1971 eignaðist Bírendra, þá krónprins, sitt fyrsta barn. Það var sonur sem fikk nafnið Dípendra. Þegar hann var rúmlega hálsás gamall settist Bírendra sjálfur á konungstól og Dípendra var því krónprins. Það var titill sem hann átti eftir að gegna út ævina, já, fyrir utan örfáa daga, en komum að því síðar. Fyrstu árum ævinar varði Dípendra litli að mestu innan þykra veggja konungshallarinnar í Katmandú. Hann var umvafinn fóstrum og þjónustufólki en sá foreldra sína konungin og drottninguna sjaldan. Sem krónprins hlautaði þó bestu fáanlegu menntun, fyrst í fínustu leik- og grunnskólum Nepals og síðan í fínasta einkaskólanum í Englandi, Eton. Hann plumaði sig reyndar ekkit sérstaklega vel þar. Ekki það að hann væri svona voðalega uppskrúfaður sem krónprins, frekar þótti hann óvenju alþýðlegur og ómerkilegur með að við samnemendur sína, ættlauka breskrar yfirstéttar. Skildur hans sem krónprins hvíldu ætíð þungt á honum og í flestu sem hann tók sér fyrir hendur reyndi hann að skara fram úr, að minnstakosti að verða sér og sínum ekki til skammar. Á tvítugs og þrítugsaldri gengdi hann herþjónustu, fekk flugmannsréttindi, tók svartabeltið í karate og skrifaði doktorsritgerð í landafræði. Við heyrum brot úr myndbandi sem tekið var á veitingahúsi í Katmandú eftir vill fyrir svona 17-18 árum. Matarboð hefur leist upp í allserjar dans- og söngveislu. Fólk dansar milli borðana. Mitt í þrönginni er Dípendra krónprins sem syngur hæst. Dípendra kunni jú líka að njóta þeirra forréttinda sem örlögin höfðu fært honum upp í hendurnar. Hann hafði unun af mat og drykk, nokkuð sem fór að sjást á vaxtarlægi hans eftir því sem hann mjakaðist upp þrítugsaldurinn og hann hafði gaman af því að keyra ógnar hratt á sportbílunum sínum götur Katmandú. Hann mátti það, líkt og aðrir í konungsfjölskyldunni var hann ósnertanlegur. Lögin giltu ekki þau. Kvennamálin reyndust honum þó erfið. Auðvitað gat krónprinsinn ekki látið sjá sig með hvaða stúlku sem var. Hefðin var að drottningin og aðrar heldri konur við hirðina var látnar ráða þessu. Þær hefðu upp á álitlegu kvonfangi úr góðri ætt. En Dípendra var þrátt fyrir allt nútímamaður að hluta til alin upp í Evrópu og innst inni vildi hann fylgja hjartanu. Og að lokum kynntist hann stúlku. Það var í nepölsku yfirstéttarparti í Lundunum. Hún hétt Devyani Rana, var bæði fögur og úr góðri fjölskyldu. Faðir hennar var utanríkisráðherra Nepals og móðirinn af indverskum aðalsættum. Og það sem helst heillaði krónprinsinn, hún var fluggreind, ákveðin, sjálfstæð og hreinskilin. Eins og ferskur andvari í samanburði við smeðjurnar sem hann var vanur að umgangast við hirðina. Dípendra varð yfir sig ástfangin, en það mátti ekki fara hátt. Stefnumóta standað vestrænum síð var ekki venjan í Nepal, hvað þá fyrir sjálfan krónprinsinn. Það yrði stórskandall ef hann sægist með ókunnri konu eitthvað að dandalast á götum Katmandú. Svo að Dípendra og Devyani fóru leynt með ást sína. Þau töluðu saman í síma tímunum saman, sendu SMS í gríð og erg. Stundum höguðu því þannig að þau rákust óvart hvort á annað í matarbúðinni eða á pítsastaðnum í nágrenni konungshallarinnar. Svona liðu mánuðir og loks ár. Með tímanum urðu þau kræfari. Eitt sinn sagði Devian í fjölskyldu sinni að hún væri að fara að heimsækja vinkonu til Lundúna. En í raun og veru fór hún til Sydney í Ástralíu, þar sem Dípendra var í fylgd með nepölskum íþróttamönnum á Ólympíuleikunum. Þau náðu nokkrum dögum saman á hótelherbergi hans. Þegar Dípendra og Devjani kynntust 1997 var prinsinn að verða 27 ára gamall og enn ólofaður. Og piparsveindómur krónprinsins vakti bara meiri athygli eftir því sem á leið. Laumuspil Dípendra og Devjani hélt áfram árum saman og meðan hafnaði prinsinn öllum þeim álitlegu stúlkum sem móðir hans, hinn röggsama og þrjóska æsvarja drottning og hirð konur hennar fundu til handa honum, því hann elskaði jú Devjani. Þegar árið 2001 gekk í garð var ástandið að verða átakanlegt. Krónprinsinn var þá að verða þrítugur. Yngri systir hans var löngu gift og jafnvel útlit fyrir að yngsta barnið Nýrajan prins, bara 22 ára, myndi fyrr ganga í hjónaband en Dípendra. Svo loks gerðist það. Æsvarja drottning heyrði af ungri konu að nafni Devjani Rana. Hún var greind og falleg og af príðilegum ættum. Kanski gæti hún orðið eigin kona prinsins. Drottningin breytti þennan möguleika alvarlega með sér og kallaði loks móður Devjani á sinn fund. En á þeim fundi mæðranna kom eitthvert babb í bátinn. Móðir Devjani var indversk, dóttir eins ríkasta mannsins á Indlandi, Maharajanum eða furstanum af Gvalior. Sagt er að henni hafi þótt frekar lítið til þreyfinga drottningarinnar koma. Hún hnussaði. Í samanburði við furstan af Gvalior var nepalska konungsfjölskyldan í raun sára fátæk og ómerkilegur pappír. Hvað sem móðir Devjani sagði, þá var það eitthvað sem gerði æsvarja drottningu æfa reyða. Svona pakk skildi hún ekki fá inn í sína fjölskyldu. Hún þvert okk fyrir að þau Dýprani og Devjani fengu að eigast, jafnvel þegar í ljós kom hversu áfjáður krónprinsin sonur hennar var í að giftast Devjani. Ekkert fekk haggað þessari skoðun hennar. Sama hvað Dýprani sagði og sama hversu þunglindur og óútreiknanlegur hann virtist verða með tímanum. Sama þótt hann færi að drekka meira og meira. Ekkert fekk haggað drottningunni. Nepalska konungsfjölskyldan er auðvitað stærri en bara kóngurinn, drottningin og börn þeirra. Það eru bræður og systur, frændur og frængur, makar og börn. Og það getur verið erfitt fyrir alla þessa hersingu að hittast þegar allir þurfa jú að sinna sínum konunglegu skildum og eru gjarnan á ferð þvers og krusum Nepal og heiminn allan. En Bírendra konungur vildi rækta fjölskylduböndin og það var þess vegna sem hann fann upp á föstudagskvöldunum. Yfirleitt var það þriðji föstudagurinn í mánuði. Þá boðaði hann alla stórfjölskylduna til sín í konungshöllina og bauð upp á kvöldverð og kokteila. Það var alltið óformlegasta. Lífverðir og aðstoðarmenn sem voru yfirleitt ætíð með í för byðu fyrir utan. Hinnir aðalbornu gestir skengtu sér sjálfur á diskana og blönduðu sína eigin drikki. Þetta var hefð sem hafi gengið nærri óslitið í 30 ár. Konungshöllin í Kathmandu er í raun stór kompleks fjölda bygginga. Hvar nákvæmlega á hallarsvæðinu föstudags samkomur stórfjölskyldanum voru haldnar fór yfirleitt eftir því hver af hallarbúunum tók að sér að vera gestgjafi það skiptið. Föstudagskvöldið 1. júni 2001 var röðin komin að krónprinsinum Dípendra og því var það í húsakynni hans sem á þriðja tug konungborina ættingja voru boðaðir. Setur hans hentaði vel til slíkra veisluhalda. Fjölskyldan safnaðist yfirleitt fyrst saman í rúmgóðu biljardherberginu þar sem jafnframt var nóg af þægilegum sófum. Svo þegar leið á kvöldið og fólk fór að svengja færði það sig yfir í borðstofuna. Fyrrum daginn hafði krónprinsinn verið í teboði með foreldrum sínum. Giftingarmálin hafði borið á góma en einu sinni en hvorki gengið né rekið í því máli. Allir stóðu fast á sínu. Dípendra ætlaði að giftast Devjani, víst, en það tóku foreldrarnir áfram ekki í mál, alls ekki. Stemmingin hafði því verið nokkuð styrð. En svo hafði prinsinn farið heim í sturtu, held sér í viskiglas og spilað smó biljard með aðstoðamanni sínum. Það virtist léttara yfir honum. Svo sló klukkan 7:30 og gestirnir byrjuðu að koma einn af öðrum. Fyrst tveir aldraðir frændur sem báðir höfðu gifst inn í konungsfjölskylduna. Svo sjálf æsvarja drottning, tíguleg að vanda í rauðum sari. Svo hrúguðust systur konungsinsinn, prinsessurnar Shanti, Sharada og Shobha og börnin hans, yngri sískinni krónprinsins, Nirayan prins og Shruti prinsessa með eiginmanni sínum. Og svona hélt áfram. Hlið konungshallarinnar streymdu svartir glæsivagnar. Gestirnir urðu á þriðja tug, það hafði tekist að smala saman flestum. Einn sem ekki var mættur þetta kvöld var annar bróðir konungsins, Gyanendra prins. Hann var einhverstaðar erlendis, en það kom nú ekki að mikilli sök. Konan hans, Komal prinsessa, var alltjent mætt sem á dóttirinn Prerana og sonurinn Paras með eiginkonu sinni. Dýpendra krónprins hafði nógu að snúast að taka á móti gestunum og rétta þeim drikki. Þegar allir voru komnir, settist hann með hinum úr ungliðadeild konungsfjölskyldunar í eitt horn biljardherbyggisins. Þar gat unga fólkið verið í friði. Hassreykingar voru alvanalegar meðal ungmennana í nepölsku konungsfjölskyldunni og enginn svo sem kipti sér mikið fyrir það þó að prinsarnir og prinsessurnar kveiktu sér í jónu við og við. Krónprinsinn var sjálfur mikið gefinn fyrir slíkt og var alltaf með nokkrar á sér. En hann var þó líka meðvitaður stöðu sína og plikt og reykti því aldrei þegar foreldrar hans, konungurinn og drottningin sáu til. Konungurinn var að vísu ekki enn komin. Það var von á honum á hverri stundu en hann mætti alltaf síðastur. Dýpendra hafði ekkert á móti því að fá sér í glas hvort sem faðir hans var nálægur öður ei. Og þetta föstudagskvöld fekk hann sér all nokkur viskíglös. Það var ekkit óvanalegt. Hann var vanur að drekka og gat steift í sig hverju glasinu og fætur öðru án þess að svo mikið sem sæi á honum. Þetta vissu allir sem hann þekktu. Og því vakti það athygli frænda hans og frænka að hann virtist vera eitthvað skrítin þetta föstudagskvöldið. Hann drafaði og fór að rekast utan í húsgögnin í biljardherberginu þó skammt væri liðið á kvöldið. Paras prins, frendi hans, var nokkuð áhyggjufullur. Spurði hvort eitthvað væri að frétta af giftingamálunum. Ekkert, sagði krónprinsinn og virtist þrátt fyrir allt en vera í ágætu skapi. Upp úr 8 fór krónprinsinn úr veislunni kerði í hinnenda hallarkompleksins til að sækja ömmu sína, móður konungsins. Eftilvill fór þeim eitthvað á milli á meðan bílferðinni aftur í veisluna stóð. Eftilvill var eitthvað sagt kvennamál krónprinsins. En við vitum ekkert það. Amman vildi aldrei tjá sig atburði þessa föstudagskvölds. En gestir krónprinsins tóku eftir því að þegar hann sneri aftur úr leiðangrinum, virtist lund hans hafa versnað til muna. Öldruð ekki drottningin kom sér fyrir í litlu herbergi inn af biljardherberginu fjarri öllum asa veislunar og þangað fór svo öll ættingastrólan inn til að heilsa henni og votta virðingu. Það sem krónprinsinn gerði á meðan var að hringja í heitkonu sína Devjani. Hún var í partí einhverstaðar. Samkvæmt skrám ríkissímafyrirtækis Nepals varði símtalið í eina mínútu. Hvað þeim fór þar á milli er líka nokkuð sem engin veit í dag nema Devjani og hún hefur aldrei vilja leysa frá skjóðinni, jafnvel ekki þegar nepalska lögreglan yfirheyrði hana síðar. Þegar prinsinn endaði símtalið við heitkonu sína, ringdi hann í aðstoðamann sinn og bað hana koma með jónu handa sér. Það var ekki óvanaleg ósk og aðstoðamaðurinn var fúslega við því, sótti nokkrar úr sarpi prinsins. En reyndar sögðu nepalskir fjölmiðlar frá því síðar, að kannski hafið þetta ekki alveg verið hans venjulegu jónur. Óvíst er hvaðan þær upplýsingar koma og hversu mikið er hæft í þeim, en fjölmiðlar fullirtu allt svo að það hafi ekki bara verið hass í jónunum, heldur einnig eitthvað torkennilegt svart efni. Hvað það gæti hafa verið hefur heldur aldrei fengist útskýrt. Devjani tók líka aftur upp farsímann nokkrum mínútum eftir að hún hafði lagt á elskuga sinn. Hún hringdi í annan af aðstoðamönnum prinsins og sagði honum að hún hefði áhyggjur af Dýpendra. Hann hafi verið eitthvað skrítinn í símanum áðan, sagði hún. Hann drafaði. Hún baði aðstoða manninn að hafa uppi á prinsinum og athuga hvort það væri ekki örglega allt í lagi með hann. Það virtist enda ærin ástæða til að hafa áhyggjur. Því nú var krónprinsinn farin að veltast biljarðherbergið eins og hann væri ofur ölvi. Þó var klukkan bara rétt að ganga níu og eftir því sem aðrir gestir best vissu hafði hann bara fengið sér nokkra drykki. Það var orðið frekar vandræðalegt. Til allrar hamingju voru flestir ættingjarnir enninn í herbergi með ekkjudrottningunni og urðu því ekki vitni að því þegar nokkrir yngri prinsar og prinsessur reyndu að reisa Dýpendra upp þegar hann húrraði aftur og aftur niður á gólfið. En það var til lítils. Einmitt þegar unga kóngafólkið heyrði að nú var sjálfur Býrendra konungur að ganga inn, lippaðist Dýpendra niður enn eina ferðina og í þetta sinn var hann alveg meðvitundalaus. Hátterni Dýpendra til þessa hafði sannarlega verið vandræðalegt, en fátt geti verið verra en að hans eigin faðir sæi hann þarna áfengistauðan á gólfi biljardherbergisins. Unga frændfólkið hans vissi þetta og fjögur saman gripu þau í hendur og fætur prinsins og tókst með miklum herkjum, hann var jú bæði hávaxinn og feitlægin, að draga hann út og inn í svefnherbergið. Þar komu þau honum fyrir á dívan og slökktu ljósin, flýttu sér svo út og tóku á móti kóngi eins og ekkert hefði í skorist. Þrátt fyrir að farið hafi fram óháða rannsókn á atburðum föstudagskvöldsins 1. júni fyrir 15 árum er enn ótalmargt á huldu. Við vitum meðal annars ekki nákvæmlega hvað átti sér stað inni í svefnherbergi krónprinsins eftir að frændfólk hans hafði komið honum þar fyrir meðvitundarlausum á dívan. Prinsinn virðist allavega hafa verið ansi fljótur að koma til því aðeins örfa á mínútum síðar var hann orðin nógu hress til að taka upp farsímann og ringja aftur í unnustu sína. En og aftur vitum við varla hvað þeim fór á milli. Í yfirheyrslu lögreglu virtist unnustan Deviani varla muna hvað var sagt í þessu símtali sem varð þeirra síðasta. Jú, Dýpendra bauð góða nótt og sagðist ætla í háttinn. En eitt vitum við og það er að Dýpendra fór ekki í háttinn. Þessi stað skipti hann föt, fór úr sparifötunum og í herrklæðnað, buxur og jakka í felulitum, reymaði á sig hermannaklossa og setti á sig svarta leðurhanska. Og svo hlóð hann sig vopnum. Dýpendra hafði löngum verið áhuga maður hverskins vopnabúnað og af byssum átti hann nóg. Og nú greip hann það helsta, skambissu, vélbissu, riffil og haglabissu að auki. Og svo nóg af skotum. Þegar Býrendra konungur hafði heilsað móður sinni, fór hann inn í biljardherbergið til hinna. Hann rætti við hína gömlumennina í veislunni, hvað bæri að gera til að kveða niður þessa kvimleiðu uppreisn máista og líka hvernig þetta kljást við hjartveikina sem gekk í konungsætinni. Sjálfur saup hann kók þetta kvöld því hann drakk ekki áfengi að læknisráði. Samtalið var farið að snúast kólestról þegar einhver tók eftir skuggalegri veru fyrir utan einn gluggan, veru í dökkleitum hermannaklæðum. Örfáum andartökum síðar var veran komin inn fyrir dyrnar og inn í biljardherbergið og þá þekktu viðstaddir hana. Þetta var Dýpendra krónprins og hann var vopnaður. Á næstu augnablikum hlýtur fjölmart að hafa þotið í gegnum huga hinna aðalbornu veislugesta. Það hlýtur að vera eitthvað grín, hugsaði ein ung prinsessa. Er hann ekki orðin of gamall fyrir svona búningaleik? Aðrir veltu fyrir sér hvort krónprinsinn geti verið á leið í veiðiferð svona á föstudagskvöldi. Við vitum ekki hvað Býrendra konungur hugsaði sjálfur þegar hann kom auga á son sinn í dyrunum í þessari furðulegu munderingu með eina byssu í hvorri hendi. Hann tók eitt skref í áttina að syni sínum en með kóklasið í hendinni. Það var ekki tími til að segja neitt því Dýpendra hleyfti af þremur skotum úr vélbyssunni í líkama föður síns. Í eitt andartak var hávaðin ærandi. Svo féll líkami Nepalskonungs í gólfið og þögnin tók við. Viðstaddir voru agndofa í sjokki. Dýpendra snerist á hæli og gekk út sömu leið og hann hafði komið. Blóð seytlaði úr skotsári á hálsi föður hans. Hann var alvarlega særður en enn á lífi, svo einhverjir stukku til og stumruðu yfir honum. Aðrir hlupu út skelfingu losnir. Það gafst annars ekki mikill tími til að veita konungi skyndihjálp. Því dýpendra krónprins kom fljótlega aftur inn og nú miðaði hann ekki á neitt sérstatt, heldur lét kúlunum rigna yfir herbergið og yfir sína nánustu ættingja. Frændur hans, frænkur og sískinni hrundu niður. Það skemmst frá því að segja að við vitum í raun ekkert það hvað dýpendra krónprinsi gekk til þetta kvöld. Nú 15 árum síðar erum við eiginlega alveg jafn litlu nær og fyrstu dagana eftir morðin þegar fréttir af hildarleiknum í höllinni skuku nepalskt samfélag. Kanski ætlaði hann sér bara að myrða föður sinn konunginn. Kanski hugsaði hann að þá erði hann jú sjálfur konungur og þá gæti hann gifst þeirri sem honum sýndist. Konungurinn var jú hafin yfir lög og reglu og lögregla mátti ekkert skipta sér á því sem framfór innan veggja konungshallarinnar. Kanski hélt hann að hann gæti kúað ættinga sína til að halda sér saman atburði kvöldsins, segja að konungurinn hafi látist af slysförum, voðaskoti. Þetta altjent ein kenning sem sett hefur verið fram í þeirri vonað hægt verið að skýra atburði föstudagskvöldsins 1. júni 2001 á einhvern hátt. En þá hefur það vafalaust komið krónprinsinum í enn meira uppnám þegar hann sá að ættingjar hans flyktust að konunginum þar sem hann lá á gólfinu í biljardherberginu, að hann var ekki látin þrátt fyrir að hafa orðið fyrir þremur skotum úr vélbyssu. Þá hafi prinsinn alfarið mist stjórn á sér og atburðarás kvöldsins og því ekki séð annað í stöðunni en að halda bara áfram að skjóta og láta meira blóð renna. Eftir skotriðina stikaði dýpendra svo blóði drifin vígvöllin og skaut þá sem virtust enn tóra af stuttu færi til að tryggja það að þau myndi nú ekki standa upp aftur. Hann sparkaði líka í líkama föður síns. Svo fór hann út þar sem hann rakst á tvo nána ættingja sem höfðu komist lífs af og skaut þá líka án þess að hika. Það var bróðir hans, Nýrajan prins og svo móðir hans. Æsvarja drottning var skotin svo oft að lík hennar var óþekkjanlegt, höfuðið sundur tætt. Svo segja vitni að eitt skotljóð til viðbótar hafi kveðið við og því næst martraðarkent öskur. Það var krónprinsinn sem hafi skotið sig í höfuðið. Hann hafi þá myrt nýju nána ættinga sína, þar á meðal foreldra sína og bæði sískinni og sært fjóra til viðbótar alvarlega. En honum tókst reyndar ekki alveg nógu vel að svifta sig sjálfan lífi, því hann lifði af skotið í höfuðið og var fluttur á sjúkrahús síðar kvöldið, alvarlega særður og í dái. Í Nepal gilti þó hið fornkveðna, konungurinn er dáin, lengi lifi konungurinn. Svo að leið og býrendra konungur drósin síðasta andardrátt hafði sonur hans orðið konungur. Jafnvel þó dýpendra lægi í dauðadái og hafi sjálfur borið ábyrð á andláti föður síns. En dýpendra var ekki lengi við völd ef svo máði orði komast því hann komst aldrei til meðvitundar og líf hans fjaraði loks út þann 4. júni. Þessa þrjá daga sem hinn meðvitundalausi dýpendra var konungur Nepals stóð gervöll nepalska þjóðin þegnar hans á öndinni. Allir vissu að eitthvað hræðilegt hafði gerst í konungshöllinni á föstudagskvöldið. Allir vissu að konungurinn, drottningin og fleiri úr konungsfjölskyldunni væru látin, en það fóru bálfarir þeirra fram daginn eftir morðin að sið hindúa. En yfirvöld og nepalskir fjölmiðlar héldu því fram að einhvers konar slys hefði átt sér stað. Því jú, dýpendra var orðin konungur og ekki hægt að bendla hann við svo alvarlegan glæp sem morð. Loks þegar dýpendra var allur var hægt að leysa frá skjóðunni og stjórnvöld tóku jafnvel þá róttæka ákvörðun að leifa óháða borgarlega rannsókn á atburðum föstudagskvöldsins. Niðurstaða þeirrar rannsóknar var helst að negla niður þá atburðarás sem hér hefur verið reyfuð, hverja dýpendra myrti, hvenær og hvernig. En við getum enn bara getið okkur til það hvers vegna. Líklegasta skýringin talin að dýpendra hafi bara mist vitið, orðið sturlaður af því að fá ekki að giftast konunni sem hann elskaði. En auðvitað hafa svo líka ótal samsæriskenningar verið settar fram. Það njóta margar hylli í Nepal. Að CIA eða indverska leyniþjónustan hafi staðið að baki morðunum eða þá uppreisnar mennum áista, klínt sökinni á krónprinsinn. Bróðir konungsins Gyanendra prins sem hafi verið fjarverandi og ekki komist í föstudagsveisluna tók við konungstólnum að dýpendra látnum. Hann hafi ætíð verið óvinsæll og konungsættin, afkomendur landföðursins Prithvi Narayan Shah, hafi beðið óbætanlegan skaða. Gyanendra varð enda ekki farsæll á konungstóli. Maoistarnir létu sífælt meira að sér kveða eftir því sem leið á fyrsta áratug þessarar aldar með árásum og ofbeldi. Að lokum varð ástandið svo slæmt að Gyanendra konungur tók þá afdrifaríku ákvörðun að ónýta allar vinsælu lýðræðisumbætur bróður síns sáluga og taka sér alræðisvald. Það reyndist mjög óvinsælt skref og þó hann bakkaði síðan með það var skaðin skeður. Nepalska þjóðin hafði mist áhugan á konungsvaldinu. Í maí 2008 lýsti nepalska þingið því yfir að landið væri héðan í frá lýðveldi og 240 ára sögu nepalska konungsríkisins var lokið.